idorasigacha kuzatib, yo'ldagi qirg'iz yigitlari to'dalaridan, militsiya xodimlaridan asrab boradi. Bu xizmatning necha pul turishini 2 hafta oldin aka-ukalari bilan Chelyabinskga yetib olgan O'shlik D 18 avgust kuni aytib berdi.
O'sh bishik qilib sapravojeniya bilan chiqdi-da, Qirg'iziston ichi bilan.
Qanaqa sapravojeniya?
Shu militsiyalarga pul berib sapravojeniya qildirdi-da, shopirlar. 2-3 shopir bir bo'lib.
Necha pulga sapravojda qilib olib borishdi?
Sapravojeniya men to'liq tushunmay qoldim, g'idetda bir 2000 dollarda atrofida qildim, keyin ana shu shotdan mashinani. Biri 60 ming qirg'iz puli dedi, biri 70 ming dedi. Shunaqa shopirlar o'zaro gaplashdi, bizni qo'shmadi taroyi.
Nechta mashina edi?
3ta mashina.
3ta mashinani O'shdan Bishkekka kuzatib qo'yish uchun,
ha?
Bundan 20 kun muqaddam O'shdan Bishkekka o'zbeklar tushgan bitta yengil mashinani kuzatib qo'yish uchun militsiya xodimlari 10 ming, mikroavtobus uchun 15 ming olayotganini O'shlik haydovchilarining o'zidan eshitgan edim. 1 AQSh dollari 46 qirg'iz so'miga teng.
Ozodlik to'lqinlarida siz joriy yilning 20-iyundan boshlab 18 avgustgacha O'sh aeroportidan Moskva, Ekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk shaharlariga qarab 20 ming kishi ketdi. Bu Qirg'iziston hukumatining taqdim etgan rasmiy xabarda, norasmiy xabarlarga ko'ra esa ketayotganlarning soni bundan bir necha barobar ko'p. Ularning yo'l azoblari, yo'llardagi rasmiy va norasmiy nazoratchilar tomonidan ochiq oshkora talanayotgani xususida eshitganlaringiz esa bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarning yarmi edi. Hozirgina eshitganingiz lavhaning qolgan qismini dasturimizning 2 soatida to'liq eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklar bilan tanishtirishda davom etib, e'tiboringizga Tojikistondan olingan xabarni taqdim qilmoqchimiz. G'arblik diplomatlar Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishidan tashvish bildirishdi. 17 avgust kuni Tojikiston hukumatiga qo'shma bayonot bilan chiqqan Germaniya, Amerika, Fransiya va Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchixonalari mazkur oliygohning yopilishi bu mamlakat investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishi yoshlarning xorijga muhojir bo'lib ketishiga turtki bo'ladi. Germaniya, Fransiya, Amerika, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi elchilarining 17 avgust kuni Tojikiston hukumatiga yo'llagan qo'shma bayonotida ana shunday ta'kid bor. Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishiga oid sud qarori bekor qilinishini so'rab chiqqan g'arblik diplomatlar ayni paytda Tojikistonda shunday oliygohlarga ehtiyoj katta ekanini bildirishgan. Eslatib o'tamiz, aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti Dushanbe shahridagi yagona xususiy oliygoh sanalib, unda taxminan 2000 ga yaqin tojikistonlik yigit-qiz ta'lim olib kelayotgan edi. Mazkur xususiy universitet 2003 yilda amerikalik tojik Sadr shirkati raisi Sadriddin Akramov tomonidan tashkil etilgandi. Tojikiston ta'lim vazirligi iddaosiga ko'ra, mazkur xususiy universitet vazirlik standartlariga mos kelmaydi. O'z navbatida oliygoh rektori Sadriddin Akramov bu ta'lim dargohi eng zamonaviy oliy o'quv yurti ekanini da'vo qiladi. Ular o'rtasidagi bu bas bir yildan buyon to'xtamayapti. O'tgan yil dekabrda ta'lim vazirligi universitet faoliyati to'xtatilishini so'rab, Tojikiston iqtisodiy sudiga ariza bergan edi. Sud ishni vazirlik foydasiga hal qildi. Shundan so'ng universitet rektori Akramov Tojikiston oliy iqtisodiy sudiga hukm ko'rib chiqilishini so'rab murojaat qildi. Ammo oliy iqtisodiy sudda ham ish ta'lim vazirligi foydasiga hal bo'ldi. Shu yil iyunida esa ta'lim vazirligi sud hukmi asosida aloqa va texnologiyalar universiteti litsenziyasini bekor qildi hamda bu oliygohga yangi o'quv yili uchun abituriyent qabul qilishni taqiqlab qo'ydi. Shundan so'ng aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti rektori Akramov ta'lim vazirini sudga berdi. Shuningdek, Tojikistondagi bir qator xorijiy tashkilotlar va elchiliklarga murojaat bilan chiqdi. Ikki tomon bahsini anchadan buyon kuzatib kelayotgan AQShning Tojikistondagi elchixonasi rasmiysi Richard Cook ta'lim vazirligi aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetini hech bir jiddiy ta'limsiz davlat qaydidan o'chirib tashlaganini aytdi. Tojikistonda xususiy oliygohlarning ana shunday sababsiz yopib tashlanishi mamlakat investitsiya muhitiga, xususan ta'lim sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xususiy universitetlar istalgan vaqt va sababsiz yopib tashlanaveradi qabildagi xavotirlarga sabab bo'lishi tabiiy, deydi AQSh elchixonasi mas'uli Cook xonim. Amerikalik diplomat bu universitetda eng zamonaviy ta'lim usuli joriy etilganiga o'zi guvoh ekanini ham qistirib o'tdi. Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov esa ozodlikka bergan bir intervyusida buning aksini aytgan edi.
Xovgoy sobiq Xovgoy donishgohi milliy as endi yagom zarra ba maktab ma'rif sarkorda.
Bu xususiy universitet shahardagi eski yotoqxonalardan birida faoliyat boshladi. U yerda yoshlarimizning yetarlicha bilim olishlari uchun hech qanday sharoit yo'q. Bir so'z bilan aytganda, bu universitet vazirlik standartlariga umuman mos kelmaydi deya bildirgan edi ta'lim vaziri Rahmonov. Avgust oyi boshlarida ta'lim vaziri ustidan Shohmansur sudiga ariza tashlagan Aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti rektori Sadiriddin Akramov esa bu iddaolarni rad etdi.
Dastlab savodim az Mirishar dar du binoma pahlu soq oshona 500 soqda sudin, du xobgo soqda sudin.
Biz qisqa muddatli faoliyatimiz davomida ikkita yangi bino, oshxona va yotoqxona qurdik. Shuni ham aytish lozimki, litsenziya bizga vazirlikning maxsus komissiyasi xulosasidan so'ng berilgan edi. Lekin nega bugun ular bizning faoliyat ko'rsatishimizni istashmaydi. Bu menga qorong'i, deydi universitet rektori Akramov. U ta'lim vaziri Rahmonovning prezidentga shu universitet ustidan yozgan shikoyat xatidan so'ng oliygoh bir necha marta davlat komissiyasi tomonidan obdon tekshirilganini, lekin ular hech qanday nuqson topolmay qaytib ketishganini ma'lum qildi. Ammo Akramovning qo'shimcha qilishicha, hukumat komissiyasi bu universitetda studentlarga ta'lim berayotgan 180 nafar o'qituvchining tarjimai holini ham talab qilgan edi. Aytilishicha, tarjimai hollari hukumat komissiyasiga taqdim etilgan o'qituvchilar orasida Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri, Sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatullo Zoirov, taniqli olim Hojo Muhammad Umarov va davlat siyosatini tanqid qilib kelayotgan yana o'nlab taniqli shaxslar ham bor ekan. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar xususiy universiteti faoliyatining ta'qiqlanishi asosiy sabablardan biri u yerda davlat siyosatiga muxolif kishilarning yoshlarga ta'lim berayotgani bo'lishi ham mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, Tojikistonda yopilgani aytilayotgan ushbu xususiy universitet aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti shu yil iyun oyida mamlakat iqtisodiy sudi hukmi bilan yopilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Eshitirishimizning ilk qahramoni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Sharofiddin Azamatov ismli fermer 2008 yilda dehqon xo'jaliklarini yiriklashtirish ortidan uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilganini aytdi. Buning evaziga esa tuman hokimi fermerga avvalgi yeridan 5 gektar maydonni sabzavot yetishtirish uchun ajratib bergan. Ammo endilikda avval Azamatov Sharofiddinga qarashli bo'lgan yerni o'ziga biriktirib olgan fermer bu 5 gektar yerning ham yarmini tortib olganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolganini uning o'zidan eshitamiz.
5 gektar sabzavotga 2008 tuman hokimining qarori chiqqan. Keyin uni sabzavotchilik fermer xo'jaligiga aylantirdi. Oziq-ovqat davlat oziq-ovqat yetishtirish bo'yicha.
Lekin shunda ham fermer xo'jaligi bo'yicha qolaverdi, shunaqami?
Ha, o'sha nomi o'sha qolaverdi. 2 gektar piyoza ko'rdik. Tuman prokurori keyin 2 gektardan 40 sotigini bizdirib tashladi. Tuman nachalnik elisa, tuman prokurori oraga tushdi-da.
Nega buzilib tashladi?
Bilmayman, nega buzilib tashladingsa, indamayapti keldi-da. Bizamiz aka piyozdi, tuman prokurori aytdi, shunaqa dedi. Shu bilan keyin 40 sotigini biz bir tashladi. Shu 5 gektar yerini 2,5 gektarni keyin boshqa joyga ko'chirib tashladi tuman prokurori. Shu nachalnik elisa bilan aralashib bo'ldi. Keyin bitta juda katta to'palang bo'ldi. O'sha prokurorlarni o'zi qochib ketdi. Nima kelmadi ham. O'sha tepaga yuqoriga bosh prokurorga, prezidentga xat yozdim. Natijasi nima bo'lmayapti-da.
Nega buzdi ekan yeringizni? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nega buzdi piyozdi?
Prokuror o'z fermerga sotilganda, sotilgani uchun buzilgan. Keyin xo'jalik sotiga berdim. Xo'jalik sotidagilar ham keldida, bu hokimiyatda ochiq sot o'tkazib, o'sha keldida o'sha sot tarafining oldida bir natija bo'lmadi uni ham. Prokuraturaga o'zim boradim, keyin chaqirib, o'sha prokuror ikkita ikkitangi nasha sot berib, ketib yuqoriga yozgan ekan dedi. Xalat qilaman, yozolmayman deb shunaqa dedi prokuror. 5-6 joyga yozdim ham. Aniq javobi bo'lmayapti. Bizga viloyat prokuraturasiga beryapti, viloyat prokuraturasi yana rayonda prokurorga beryapti. Meni chaqirmasdan o'zlari ishni bitirib olyaptida. Masalan, hokim bergan narsani prokuror olib qo'yish kerak edi-da. O'sha qarorni chiqarib bergan. Hokim aytdiki, o'sha agarda janjal qilsang dedi, ikki kunini fermerda olib qo'yman dedi. O'shda kelishdik. Oradan shu ikki kun cho'yib ketgandan keyin prokurorning buyrug'i bilan piyoz buzilib ketdi. Qasotaga. Ko'pchilik bilan bo'lyapti bu yerda juda ko'p. Ular endi haqiqat chiqishni bilmaydi, qayta yozishni bilmaydi.
Pishib turgan hosili vayron qilingan va yeri tortib olingandan kuyinib yurgan dehqon mahalliy huquq-tartibot idoralariga murojaatlari natija bermagachgina bizga telefon qilganini aytmoqda. Sharofiddin Azamatovga ko'ra, demak, hosili yetilib daromad qo'lga kiray deb turganda, shu kunlarda mana shu yo'l bilan yerdan mosvo bo'layotgan sobiq fermerlar soni ortib bormoqda. Erkin mikrofonning yana bir qahramoni bizga O'zbekistondagi Jasliq qamoqxonasining mehmonxonasidan telefon qilganini aytgan Sayyora ismli ayoldir. Sayyoraning turmush o'rtog'i Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, ko'p yillik muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Sayyora so'nggi 4 oydan buyon turmush o'rtog'ini ko'rmagan va keyingi 1.5 oydan buyon esa uni kameradoshlari ham ko'rmayotganini aytirgan, bundan qattiq xavotirda ekanini so'zladi. Qashqadaryodan Jasliqqacha bo'lgan olis yo'lni bosib kelgan Sayyora unga 2-chi marta ham eri bilan uchrashishga ruxsat bermayotganliklari ortida xavotirli sabablar borligidan shubha qilmoqda.
Mana past 13 kun bo'lib qoldi kelganimda bular o'yin qilyapti. Bir ayolni ham tepib ketdim dega. 13 kun turib qaytib ketdim. Qaytib ket, izolyatorga dedi. Bu oy kechin kirgizaman dedi. O'shanda nima xabar yo'q. Bir oydan keyin keldim, mana go'yinga ruxsat olib kelgandim, go'yingaga ruxsat berdi, boravering. Atrofga ko'rsatar dedi. Hozir yana kelgandim, yana 13 kun bo'ldi kelganimga. O'shani qayta qilyapti-da, ko'rsmayapti. Bor, qaytib ketdi. Bekor foydasi yo'q. Hozir men Jasliqqa gasinchasiga kiribman. O'sha bularni atrofdan olib chiqib ketgan, hech narsadan hech narsa yo'q. Bittasi o'libdilar. O'sha uchtalasi hali ham daragi yo'q, uchalasi yo'q. Bilmayman, qayerga atrofga emas ekan lekin.
Kim? Kimlar u? Ularning ism-sharifini bilasizmi?
O'lgan odam o'tkir degan, bola o'lgan, Sirdaryoda. 19-iyulga o'ligini olib chiqib ketgan shu yerda. Uchta farzandi bor. Bittasi Andijonlik. Abdulloh degan, bittasi Jamoliddin degan, Namangandan u kishi. Atriyatga yo'q ular. 28-iyunga olib chiqib ketishgan bular atriyatda. Shu so'zda ahvolini bilmayapman-da, o'sha haligacha ko'rgan.